Hei, og velkommen til Bouvet Bobler, en podcast om teknologi, design og samfunn. Vi har med oss sprudlende kollega og gjester som engasjerer seg I sitt fag, og I dag så skal vi diskutere UX-design. Hva det? Hvorfor skal vi diskutere det? Og hva det dere I bransjen, dere som studerer, og dere som kanskje kjøper tjenester fra designbransjen? Kan ha nytte av å få kjenne til. Med oss I dag så har vi Lilian Aile Elsøy. Hun har 16 års erfaring som produktutvikler, rådgiver, designer. Kjært barn har mange navn. Blant annet fra Beck og Los og Nøye. Vi har også med oss Lars Tveikra, som jobber hos oss I Bouvet som designer. Han har Også, begge to her har jo faktisk vunnet priser for sine løsninger gjennom årene. Lars har jo ganske bred kompetanse, men jeg også liker også å diskutere temaet, hva design? Selv heter jeg Torbjørn Helland Soløg. Jeg har bakgrunn som interaksjonsdesigner, pleier jeg å si, men nå avdelingsleder for den ene designavdelingen på Oslo kontoret til Bouvet. Der vi fokuserer på interaksjons- og visuell design primært, men det jo mange elementer innad I de fagene som vi skal snakke litt om I dag. Yes, vi ønsker altså å snakke litt om begrepet UX-design, og hvorfor ønsker vi å snakke litt om det, Lilian?
Jo, jeg tror UX-design som paraply og som begrep ble født fordi Vi som designere og analytikere og konseptutviklere hadde en behov for å definere noe som var litt annerledes enn grafisk design eller produktdesign. Det var experience design av digitale flater som krevde en forståelse for interaksjon I like stor grad som det grafiske, det visuelle, og også det å kjenne til hvem vi designer for. Altså innsikt og analyse og det å kunne sette oss I skoene til andre. Og det derfor jeg tror UX finnes I dag som begrep for user experience eller experience design for de vi lager produktene og tjenester for.
Ikke sant. Men det, når vi skaper brukeropplevelser, det bare design da, ellers?
Nei, langt ifra. Men samtidig når du sier design, så jo hva det som ikke designet her I verden. Og alt som skal bygges og lages jo laget av noen og designet av en grunn, og det som regel en form for å forbedre noe eller gjøre noe enklere. Så det gjelder absolutt alle fag. Det kan gjelde tekst, og det kan gjelde innhold, og det kan gjelde utseende, og det kan gjelde form. Og ja. Nei, så det veldig, veldig breit.
Ikke sant? Det går jo også inn I den teknologisfæren, tenker jeg. For at det jo noe med at det skal, det vi som designere definerer, må jo også bli implementert på en god måte. Det hjelper jo ikke med alle de gode tankene som man har, både funksjonelt og visuelt, med mindre implementeringen faktisk støtter opp under det. Så det jo som du inne på I sted, Lilian, det med innsikt og bli kjent med brukeren, det å lage de riktige tingene, det jo der vi må starte. Men det slutter jo ikke før vi faktisk har bygd den faktiske løsningen.
Ja, det et kjempegodt poeng, og det litt sånn, man kan trekke paralleller med arkitektur og designere og ingeniører som lager noe sammen med målgruppene sine. Du må forstå det, og så må du designe noe, og klare å kombinere innsikt med det estetiske og det funksjonelle, hva folk trenger. Og så må du utvikle det, og designet sitter ikke før koden helt ferdig, og man har fått testet det. Design in the details, det I koden, I like stor grad som det I designskisser og funksjonelle kravspekk og sitemaps og you name it. Altså Det et stort univers her som havner under UX eller experience design som kan tolkes på alle mulige måter.
Og det kanskje det som litt utfordringen også med begrepet, som du sier, det et ganske stort univers. Lars, du pleier jo ofte å introdusere deg selv litt med dels hva kan man bake inn I UX-begrepet, og hvor hører du hjemme der? Kan ikke du fortelle litt om hvilke tema kan si du pleier å snakke om?
Som kommer opp igjen gang etter gang av nødvendighet. Nå det jo sånn at jeg UX-designer og skal overbevise både kunder og medarbeidere og sjefer og alt mulig om at jeg kan forklare ting på en forståelig måte og at det skal ha en viss effekt og at jeg kan bevise det. Og det jo veldig breit. Sånn, når det sagt, så det noe du må vite før du kan si at ja, det en UX-designer. Så det jeg av erfaring har begynt å gjøre å prøve å fraskrive meg det at jeg en UX-designer, men mer at vi har et UX-oppdrag foran oss, og så må vi ha forskjellige aktører inn som kan løse de forskjellige bitene av det som gjør at helheten av opplevelsen fra du skal begynne å løse problemet til det løst, eller du skal begynne å bruke applikasjonen til du har fått utrettet det du skulle I applikasjonen, at den reisen fra start til slutt der fungerer bra både for de som ser på den, de må like å se på den, det jo det vi først tenker på som design, men også at den skal fungere godt og ikke gi noen feil eller være treig eller og så videre og så videre. Så for å svare på spørsmålet ditt så må jeg dele det opp litt grann. Og det det at for jeg regner med at du sikter meg ut hos kunden nå når vi snakker på den måten så det blitt et ganske stort behov for å få en lik forståelse av hva UX-design oppdrag består av og hva da jeg som UX-designer eller innleid UX-designer kan forventes å levere. Fordi noen kunder vi har veldig moderne og helt innforstått med hva den siste tolkningen av en UX-designer Andre kunder lager kanskje en ny versjon av nettstedet sitt hvert tiende år. For å sette det litt på spissen, men da det veldig lenge siden de hadde noen som de kaller det webdesignere, og enda tidligere multimediadesignere og digitaldesignere. Du kan bare velge et år, og det har forskjellige navn har hatt lenge da. Så når jeg skal forklare det, så pleier jeg bare å enkelt si at med en illustrasjon som jeg viser, presenterer meg selv, og UX-faget sier at UX-faget det består gjerne av innsiktsfasen og gjengen og kunnskapen, de som finner ut hva som problemet sammen med kunden. Og så har du de som begynner å strukturere arkitekturen, altså interaksjonsarkitektene. Og så har du kanskje de som begynner å prototype ut noen veldig enkle forslag, skisser bare ut I veldig enkle, ikke noe som ser pent ut eller noen ting, men det som kaller interaksjonsdesignere, som bare får logikken til å være riktig og så videre. Og så går det mer over på det som mange tenker på som designerne, som da det visuelle, som ivaretar brandingen for eksempel, merkevaren. Og utseende og at det skal se moderne ut og alt det her som vi bruker 70% av møtene på det. Men også de som utvikler det og implementerer det, og sørger for at det funker sånn som det var ment I prototypen videre bakover. Det hele UX-paraplyen, så jeg liker ikke å si at jeg en UX-designer, for det gir ikke egentlig noe mening til meg, hvis jeg skal være helt ærlig med meg selv.
Ikke sant? Og der vi jo egentlig litt I kjernen I hvorfor vi snakke om det her også, for det at du maler jo et ganske bredt bilde av kompetanse her. Det vel ikke så ofte at samme person har spisskompetanse på alle de feltene her. Hva tenker du rundt det, Lilian?
Ja, altså, det finnes så mange former, men jeg tror det vi alle har til felles som jobber med UX at vi litt sånn multidisciplinær. Vi nysgjerrig, og vi ofte vi brenner for konseptutvikling og forståelse I like stor grad som sluttproduktet. Det en reise fra innsikt, og for å kunne være gode designere, uansett hvis du jobber mer med arkitekturen bak og strukturen, eller du jobber med det estetiske, så må du forstå hva du lager. Det det aller viktigste, uansett hva slags designer man er. Du må kunne forstå, man må kunne forstå og bli inspirert gjennom hele reisen. Av og til så har du veldig få designere som er multidisciplinært og klarer å ta flere av de oppgavene som ligger i en pipeline. Av og til så har du en sånn unicorn, litt sånn full stack utvikler, som forstår og løser hele seremitten. Samtidig så er det ikke alltid så heldig, fordi hvis oppdraget er stort, jo større en oppdrag er, og da kan vi snakke fra alt fra en nettside til en svær app. Hvis vi snakker om en app og produkt som har flere funksjoner, den skal leve over lang tid, så trenger du ofte et team som kan være med og designe og utfordre hverandre, ikke minst. Se ting med ulike perspektiver, og bygge et kvalitetsprodukt og tjeneste med kontinuerlig testing på veien. Og det løses ikke med én person, uansett hvor flink man er. Så den type tilnærming og nysgjerrighet er ofte det som definerer hvem som, hva slags designer du er som jobber med UX og tjenestedesign eller produktdesign. Mye av dette er same shit, new wrapping. Men det handler om å forstå og teste på veien og designe på veien og så iterere.
Og et punkt som jeg synes er veldig viktig her er jo akkurat det med sparring. For det, vi er jo inne på det med at designere er jo ikke like. Det er jo det som er kjernen her. Noen har sin spisskompetanse på den innledende området med innsikt og å bli kjent med brukerne, involvere brukerne. Andre har sin spisskompetanse på det visuelle, som er nærmere det ferdige produktet. Men som du sier, de aller fleste designere er jo i noen grad multidisciplinære. Altså om vi ikke nødvendigvis kan utøve alle delene, så har vi jo veldig god forståelse for alle de områdene som er nødvendige.
Ja, og da kan vi bygge hverandre sterke. Vi har våre nisjekompetanser som vi har kanskje praktisert mest, men ofte som team så har du har to designere, kanskje en er litt sterkere på grafisk, en på interaksjon, en på innsikt og datatesting, eller datadrevet design, og til sammen så blir de en fantastisk sterk team. Som ser både ting fra et estetisk ståsted, men også fra et data-driven ståsted og interaksjon, og så en person som har faktisk vært ute og intervjuet brukerne. Sammen har du en komplett team. Uten det så er designere ofte satt i silo og alene, og har utrolig store utfordringer foran seg, ofte over lang tid, og blir liksom kanskje sakte men sikkert svakere i det de gjør. Fordi du har ingen sparringspartnere, og du har bare kunden eller andre som presser tiden hele veien og vil ha et sluttprodukt uten å forstå hva det innebærer.
Ikke sant? Jeg tenker det som Lars nevnte i stedet med at vi snakker om oppdrag, kanskje, at det er smartere.
Jeg bare, før vi bytter tema, så har jeg bare lyst til å henge meg litt på det du sier, fordi jeg åpnet i stedet med å si at jeg hadde lyst til å dele opp svaret, men uten å... Du svarte jo veldig fint på veldig mye av det. Jeg vil bare understreke at akkurat som kundene våre bestiller noe de ikke helt vet hva er, i verste konsekvens, ikke sant? Vi skal ha UX-designer, fordi det har vi hørt at vi trenger hvis vi skal fikse på nettsida vår i 2020-21. Men litt den her misforståelsen og usikkerheten finnes også hos konsulentene og hos selgerne. Og det er ikke så veldig tydelig ut fra titlen hva det kan forventes at du kan, for det er ikke spesifisert. Så jeg føler at jeg har like mange samtaler med kolleger, kanskje flere fordi det er flere av kollegene mine enn av kundene, om akkurat det samme, definisjonen av det, og tilbake til det som du sa, det at det er ingen som egentlig forventer av deg at du kan alt innenfor et UX-fag. Det er litt det samme som å dra parallellen til, jeg pleier å bruke det å utvikle en bil, eller bygge en bil, at den som designer karosseriet for aerodynamikk og sånne ting, den har gått skole for aerodynamikk og utvikling av det. Mens en som bygger motorer og en som bygger andre deler av bilen kan veldig mye om det. Vi ofte spesialister innenfor et fag, og så vet vi om mye, derfor kan vi samarbeide godt.
Da vi enige på T-shaped.
Ja, eller P-shaped, som jeg begynte å kalle det. Altså, tallet pi. Så det flere som stikker ned. Du har ganske mye peiling på en del.
Ja.
Men det fremdeles ikke en rake. Ikke sant? Det ikke mange... Du kan ikke spesialisere deg innenfor alt for mye uten å bli litt rar. Sånn som jeg har begynt å bli. Neida.
det jo litt som... med utviklere også, for å hekte tilbake på det du sa, Lilian.
At, like stor grad, tenker jeg.
At det jo, en utvikler vil jo aldri være spisskompetanse på både Java og .NET og PHP og alle mulige slags programmeringsspråk. Man har jo gjerne en styrke. Og det jo sånn at hvis man setter fokus på for mye om gangen, så det jo til slutt ingenting som får fokus lenger. Så det, den her T-shaped eller P-shaped, den kan funke ganske bra, tenker jeg. Og som du sier, Lilian, å koble sammen en gruppe som har hver sin styrke, det jo egentlig det som er suksessen.
Jeg kan referere bare til prosjektet som foregår akkurat nå, og da jobber jeg med en annen designer, og vi fyller hverandre ut. Begge to har en viss UX-kompetanse, vi begge to er... nysgjerrig om å forstå problemstillingene. Altså, vi ofte kan kalles kreative problemløsere framfor UX-designere, fordi ingen forstår en skit når man sier det. Og det handler om å forstå briefen om hva kunden vil ha. Og så handler det om å bryte det ned inn i okay, hva er problemstillingene, og hvem er målgruppene, og analysere og forstå det, og så forstå hvilken pain points, hvilken muligheter som finnes, hva det de sliter med i dag, hva skal vi fokusere på, hjelpe kunden på vei. Og så når vi har liksom definert en ramme, så kan vi da begynne å designe trådskisser, en sitemap som viser, ok, her er dette, det er dette vi tenker oss, en slags overordnet blueprint med de store linjene, samtidig som vi forenkler detaljene. Og så lager vi en prototype med trådskisser, helt enkelt wireframe, så at vi ikke henger oss opp i design. Og så legger vi på designet på det, og motion, helst animasjon.
Jeg vil si utseende, ikke design.
ja, utseende eller det estetiske, og merkevaren. Og begynne å snakke om innholdet, og budskap, og brand. Fordi vi kan, det er liksom like viktig som alt annet. Det har gått ofte en parallell løp. Er det film vi trenger å lage? Hvilken type motion-prinsipper skal vi begynne å dra inn i designet? Så alt dette krever en viss ekspertis, og ofte er det 2-3 personer som fyller hverandre godt, som står for det sammen, eller flere. Altså dette er en sånn, ganske sånn small medium prosjekt. Når du har en app som skal være ganske stor, så vil jeg påstå at du trenger et team med utviklere også som er minst 10-15 personer.
Ikke sant? Altså det egentlig kanskje ender opp her, det er jo å anbefale hver enkelt av dere designere der ute å tenke igjennom hva er det som er deres spiss? Og det vil jo også gjøre at dere får de oppdragene som dere synes er mest interessant, tenker jeg.
Pluss at du kan stå litt i dine egne sko at, vet du, og si at, til deg selv og til lederen din og til kunden at, vet du hva, det her er ikke mitt sterke område, men la meg på en måte kontakte kollegaen min som er ekspert på det her.
Ikke sant?
Det føles mye bedre for kunden, for de som har solgt det ut, og den som skal sitte der og gjøre det. Både at da, hvis du kommer fra et konsulentselskap, som vi gjør, så vet du at du har de i ryggen og den forståelsen, sånn at du trenger ikke å føle deg dum eller liten eller misplassert her i verden. Fordi kunden ønsker seg noe som man trodde du kunne. Fordi at titelen din er ikke nødvendigvis tydelig nok på hva det er. Jeg har bare lyst til å skyte inn nå at jeg synes det er veldig fint å høre at det blir brukt andre titler enn UX-designer. og UX-team. Jeg ser jo nå i litt store utland, så hvis du skal ha jobb som det vi kaller UX-designer, så må du ofte søke på digital produktutvikler eller designer innenfor digital produktutvikling. Så det har begynt å spesifisere seg litt av, sikkert av behov, naturlig.
Det ser vi for så vidt noen kunder her i Norge også, som ja, spør etter produktdesigner eller produktutvikler når det er kan si vår designrolle det i noen grad handler om.
Ja, jeg tror vi er over i en fase der vi egentlig styrer bort fra UX som et titel. At det er produktdesigner hvis du jobber med å forme produkter, eller at det er tjenestedesigner, eller konseptutvikler, eller rådgiver. Mm. Jeg har i hvert fall gitt fra meg et titel som UX-designer for lenge siden.
Jeg også.
Samtidig så er det et etablert begrep, så vi kommer jo ikke unna at det er mange som benytter det, men det som jeg håper folk sitter igjen med fra praten i dag er jo at to UX-designere er ikke så veldig like nødvendigvis.
Mm. Nei, det kan være natt og dag.
Ikke sant? Så, det er et stort fagfelt, og kan si det å skape de gode opplevelsene, det krever at man lager de riktige tingene, som krever mye innsikt med, og kjennskap til brukerne og behovene der ute. Og så trengs det jo gode interaksjonsdesignere, for å snevre det inn litt, for å lage de riktige tingene på en forståelig og intuitiv måte. Så er det jo det visuelle, som dere har vært inne på begge to, at det er jo mange som forbinder det visuelle utseendet med design, men det er jo bare en liten bit av det. Men det er jo mange som har behov og ønsker og trenger på en måte at det ser pent ut. Jeg kom bort til et produkt her nylig, der det så ut som det var designet på 90-tallet, og man får jo ikke så veldig stor tiltro til det.
Ja, det er akkurat, det er et så jævlig godt poeng. Fordi altså, nå har jeg gått selv fra teknologibransjen når jeg jobbet som kreativ leder i Beck til markedsførings- og kommunikasjonsbransjen. Og det har vært ekstremt gøy og veldig interessant og veldig morsomt å se på hva slags kvaliteter og styrker og svakheter hver bransje har. Og nå at jeg er over på merkevare- og kommunikasjonsbransjen, så altså man definerer merkevaren som alt det estetiske og det emosjonelle man skal oppleve. At det man har glemt, eller det man må fornye, er hvor jævlig viktig kundeservice, og hvor enkelt en produkt eller tjeneste er, hvor effektiv, hvor selvbetjent jeg er som kunde. Det er en like stor del av merkevareopplevelsen enn det emosjonelle og de fantastiske filmer og det estetiske. Og her er hva UX er på sitt aller forenklest form, det er at vi skal få en fantastisk fin opplevelse, ja, både i forhold til merkevareopplevelsen, men også i forhold til enkeltheten i å bruke en produkt, eller kundeservice skal være på topp når jeg trenger det. Og hvilken vei, altså hvis vi snakker om hvilken som helst trend nå, ta e-commerce og handel, altså hva er viktig å fokusere på der? Og da er du inne på alle ting, alt fra at du trenger gode relevante produkter basert på dine valg, til god kundeservice, til enkeltheten i navigasjonen, til det estetiske som er bare vakkert og deilig og trekker deg inn som kunde basert på de interesser du har. Og dette er en ganske komplisert fagfelt når du begynner å trekke inn alle de tingene.
Ikke sant?
Kan jeg bare forskyte inn en liten sak der, fordi du har så rett at det gjør nesten vondt i ryggraden, ikke sant? Men jeg har bare en litt annen måte å forklare det for kundene mine på. Etter at jeg har forklart om den paraplyen som da er UX eller brukeropplevelsen fra A til Å, ikke sant? Så har du delt inn de her fem som jeg nevnte tidligere, og det en UX-designers eller UX-design-gjeng sin oppgave er å sørge for at det ikke blir en sur munn på noen av de feltene. Det er ingen som blir, altså det kan se veldig fint ut, men hvis du blir sur fordi det går sakte, ja, da har vi feilet. Eller da har vi ikke gjort det vi skulle. Sånn at hvis du kan si at ja, innsikten og problemstillingen, ja, den er riktig, den har vi fått med oss, ok, da kan vi gå til neste. ryddinga i innholdet på nettsida og i teksten og altså alt som har med arkitekturen å gjøre. Den ble bedre, det ble lettere for søkemotoren å finne fram og så videre og så videre og videre. Nye produkter våre ser mer moderne ut, funker logisk på samme måten som vi har vendt oss til med alle applikasjoner og nettsider som vi bruker på en daglig basis nå. Og så hvis vi klarer å sette en blid munn på hele den, det på en måte ikke helt kundereisen, men det alle elementene som skal til for at en kundereise god. Kan vi sette en blid munn på alle de, da har UX-design-gjengen gjort en god jobb, og kunden har latt de få lov til å gjøre det.
Ikke sant? Og en bit inn i det her jo også det konkrete innholdet. Det at man faktisk klarer å finne fram i innholdet, at det innholdet gir mening, det jo også en utrolig viktig bit av brukeropplevelsen, rett og slett. Jeg tror vi må runde av ganske straks, så jeg tenkte på det jeg skulle oppsummere litt helt til slutt, at vi kan nok bli flinkere til å synliggjøre bredden som bransje overfor kundene våre på brukeropplevelse, UX og design. Og når vi får den type forespørsler at nei, vi trenger en UX-designer, ja, men hva mener du egentlig? Hva er det du trenger? Altså, tør å grave litt djupere på hvor er det de trenger innsats. Det er ikke sikkert at de helt har reflektert over det heller, men noen ganger så har de det, og da treffer jo også mye bedre på kunden sine behov, og både blir våre konsulenter mer fornøyd fordi at det blir interessante oppdrag, og kunden blir jo mer fornøyd fordi at vi leverte riktig kompetanse.
Mm. Bare lyst til å skyte inn der at kunden er den ene som skal bli bedre informert, men de ansatte skal også være oppdatert og informert, og det bør også selgerne, de som har kontakt med kunden. Sånn at ikke for eksempel ditt selskap selger feil ressurs til kunden, fordi det er det, altså ressurs, da mener jeg feil person til jobben. Mm. Fordi er det den personen som møter opp klokka 9 hos kunden, som må stå til ansvar for. Det kan være ganske påkjenning over tid. Og jo mer nybegynner du er, jo mer usikker er du på «Oi, er dette her noe jeg skal kunne?» Og jo lenger tid det har gått, jo mer har en sånn rolle utviklet seg. Så det er veldig viktig å informere innover i ditt eget firma til dine egne ansatte og de som har med det å gjøre, som til kunden, som selvfølgelig er viktigst. Altid.
Yes. Har du en avsluttende år fra deg, Lilian, som du har lyst til å få frem før vi runder av?
Oh, Gud. Nei, jeg tror alt dette handler om enkelhet og tydelig kommunikasjon og gode produkter og tjenester. Og vi designere og andre kreative fagfelt, altså alt fra de som lager innhold til de som utvikler, til de som jobber med innsikt og analyse, de trenger hverandre. Jeg tror hvis det er et poeng vi skal ta vekk med oss i dag, så er det at UX består av et team. Uten det så får du ikke så mye bang for the buck. Sorry mate, det er ingen unicorn som fikser alt.
Nei, det er i hvert fall ikke billigere. Det kan vi helt sikkert si.
Ja, og så er det som du sier, Torbjørn, altså vi skal ha gode rådgivere og prosjektledere med på laget som forstår dette i like stor grad som alle andre. Og da har vi en veldig god dag på jobb, og vi er motivert, inspirert, og vi lager gode produkter. Ja, det, ja.
Og det er jo det vi er ute etter. Vi ønsker jo å lage gode produkter.
Ja, for det var det vi skulle, var det ikke det?
Ja.
Bra! Da er jeg med.
Ikke sant. Tusen takk, Lilian og Lars, for at dere var med i dag. Håper dere som har hørt på har kommet ut med noe dere kan ta med dere videre. Og så er det veldig lov å ta kontakt hvis det er noe dere har innspill på eller lurer på. Og så kommer det forhåpentligvis om ikke så lenge nok en episode av Bovee Bobler podcast. Takk for i dag.